Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 4 март чаршемби күнкү түшкү берүүнү баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Алатоо аянтында балдарды зордук зомбулуктан коргоого чакырган митинг өттү. Онтарио соту Центера компаниясындагы Кыргызстанга таандык 6,5 миллион акцияны тоңдурду.
Телекондун банкын биз жакшы көрөбүзбү, аны жаман көрөбүзбү, юридикалык нерселер менен жасаш керек эле. А биздики болсо жөн эле барып тартып алышат. Ошонун азабын тартып атабыз.
Тажикстандагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы исламчыл партия жеңилип калды.
Иракта исламдык мамлекет тобунун төбө чашты тик тургузган камкорлугунун маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылышы да тажикстандык исламчыл партиянын кендирин кести.
Ошондой эле бул берүүбүздөн онкологиялык ооруларга жардам берүү максатында өтө турган кайрымдуулук кечеси тууралуу айтып беребиз. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Ал эми оолу микрофонду кесиптешим Улан Негизбаевко узатам. Ал бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Улан,
рахмат. Зейнеп, бүгүн Бишкекте өтө турган балдарды коргойбуз, мамлекеттин келечегин сактайбыз аттуу акция үзгүлтүккө учурады. Митинг Ала Тоо аянтында түшкү саат 12:00 башталмак. Уюштуруучулардын бири Чолпон Жакыпованын Азаттыкка билдиргендей, 1-май райондук соту акцияны өткөрүүгө тыюу салган токтом кабыл алган. Учурда уюштуруучулар акцияны башка жерде улантууну пландап жатышат. Алар Кыргызстанда соңку учурларда балдарга кордук көрсөткөн окуялар тез-тез катталып жатканын айтып, өкмөткө коңгуроо кагууну көздөшкөн. Сот Ала Тоо аянтында мындай иш-чаралар өтүүгө тыюу салганын жүйө келтирүүдө. 3 айлык наристени сатты деп шектелген Бишкектин тез жардам станциясынын 2 кызматкерине адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иликтөө иштеринин жүрүшүндө тез жардам кызматынын 50 жаштагы педиатр врачы жана 45 жаштагы медайымы ымыркайды 20,000 сомго сатууга аракет кылышкан. Учурда 1-май райондук милициясы тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Кылмышка шектелгендер убактылуу тергөө абагына камалды. Жарандык активисттер депутаттардын чыгымдарын азайтууну талап кылышууда. Жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку Кеңеш депутаттарынын ашыкча чыгымдарын кыскартууну талап кылган маалымат жыйын өткөрүп жатышат. Алар эл өкүлдөрүнүн айлыктарын азайтууну, кызматтык унаадан жана депутаттык үйдөн баш тартууну сунуштап жатышат. Бул тууралуу демилгечилердин бири журналист Азамат Тынаев Азаттыкка билдирди. Жакында эле Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнө депутаттардын чыгымдары боюнча депутат багуу оңой эмес деген атайын иликтөө даярдалган. Анда парламентке жыл сайын эл эсебинен 800 миллион сом сарпталары жана депутаттар кеткен чыгымдарды актабай жатканы айтылган. Бул берүү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, парламент төрагасы өзү реакция жасап, кемчиликтер көп экенин мойнуна алган. Өкмөттүн биометрикалык маалымат тапшырбаган жарандар шайлоого катышпайт деген билдирүүсү баш мыйзамга каршы келет. Мындай билдирүүсүн Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы таратты. Уюм жетекчиси Динара Ашрахунованын айтымында, жарандардын биометрикалык маалымат тапшыруусу шайлоону таза өткөрүүгө жана добуштарды туура саноого гана багытталышы керек.
Азыркы биздин конституцияда ачык жазылып турат. Эч кандай башка мыйзам менен эч кандай себеп да болбошу керек шайлоочунун укугун кыскартканга. Ар бир шайлоочу ал биометриканы береби бербейби, алар деген келип ошо шайлоого катышканга деген толук мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев 2 мартта биометрикалык маалымат тапшырбагандар шайлоодо добуш бере албай тургандай мыйзам долбоору даярдалып жатканын айткан болчу. Азыркы учурда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр кире элек. Өкмөт 1 жаран 1 добуш принциби боюнча таза шайлоону камсыз кылуу максатында биометрикалык маалыматтарды чогултуп жатканын айтып келет. Жарандардын биометрикалык маалыматтарды чогултуу өлкө аймактарында өткөн жылы 20 октябрдан тарта башталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Оштогу башкы башкармалыгы Ош мэриясындагы коррупциялык схеманын бетин ачты. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында Ош мэриясынын автотранспорт ишканасынын кызматкерлери 2012-2013 жылдары өткөрүлгөн тендерлерде 1,334,000 сомду өнүп алышкан. Текшерүү учурунда мамлекеттик сатып алуулар боюнча актылар жасалма экени аныкталган. Учурда тиешелүү мэрия кызматкерлерине ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, кызматтык жасамалуулук беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылып жатат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Зейнеп,
рахмат. Улан Негизбаев жазып жаткан жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернет барабызды сөзсүз түрдө мобилдик телефондон ачыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат: Улуттук банк белгилеген курс боюнча $1.62, €1.68.64, ал эми €1.98. Акча алмаштыруу түйүндөрүндө $1.61.50. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ала Тоо аянтында бүгүн балдарды коргойбуз, мамлекеттин келечегин сактайбыз деп аталган акция өттү. Жеринде жүргөн кабарчыбыз Мирлан Токталиев азыр биз менен түз байланышта турат. Мирлан, акциянын жүрүшү тууралуу айтып берсең.
Акция пландалгандай эле саат 1:00 түшкү 1:00 14:00 2:00 чейин болмок. Бирок акция өзү бир эле саат болду, себеби 1 май райондук соту чечим чыгарыптыр. Бүгүн акцияны уюштуруучулары өткөрө албайт, себеби Бишкекте Татарстандын, Башкортостандын президенттери жүрөт, коопсуздукка байланыштуу кыскартылат деп. Бирок ошентсе дагы акциянын уюштуруучуларынын айтымында өздөрү пландаган сөздөрүн сүйлөп, 1 саатта акция өттү. Ал жерде 100 чукул адам катышты, анын арасында жаштар, активдүү аял кишилер жана ошондой эле мектеп окуучулары да катышты. Бул жерде колдорунда плакаттарды кармап турушту. Ал плакаттарда балдарга зомбулукка каршыбыз, зомбулук болбосун, балдарга туура коргогон мыйзам чыгарып бериле деген плакаттарды кармап турушту колунда.
Акциянын уюштуруучулары аны башка жерде өткөрөрүн да айтышкан экен. Ушул тууралуу айтып берсең.
Ооба, анда акция аяктагандан кийин биз баспар уюштуруучуларына жолукканда башка жерде өткөрөсүздөрбү деп сураганыбызда, жок, биз бүгүнкү акция өз максатына жетти, кимдер сүйлөп өздөрүнүн арыз мунун айтабыз дегендин баары тең сүйлөп алды бул жерде. Ушул акциябыз жетишет деген пикирин билдиришти.
Акцияга көбүнчө студенттер катышканы айтылды.
Ооба, студенттер көбүнчөсү, анан мектеп окуучулары да катышты ал жерде. Ким сүйлөп өзүнүн арыз мунун айтам деген баардык адамдар бул жерде өздөрүн пикирин билдиргенге дагы шарт түзүлдү.
Рахмат. Мирлан Токталиев балдарды коргойбуз, мамлекеттин келечегин сактайбыз деп аталган акция тууралуу тасманы бүгүн интернет сайтыбызга жүктөйт. Азаттык Чекит KG дарегинен көрө аласыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин кабарлаганыбыздай, депутат Акматбек Келдибековдун адвокаты анын кылмыш ишиндеги соц фонд салык кызмат башчысы болуп турган кездеги коррупциялык иштери боюнча эпизодторго байланышкан иштерди мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу токтотууну соттон сураган эле. Бул темада кабарчыбыз Эланора Бейшенбек кызы макала даярдап жатат. Эланора, ушул сааттарга карата кандай маалыматтарды топтой алдың?
Рахмат, саламатсызбы. Жана айтылгандай, кечээ сот процесси болуп, Акматбек Келдибековдун адвокаты ошол Келдибеков социалдык фонддун төрагасы болуп турганда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген айып менен козголгон кылмыш ишти мөөнөтүп өткөнүнө байланыштуу токтотуу тууралуу сотко өтүнүч келтирди. Келдибековдун коомдук жактоочусу Жогорку Кеңештеги Ата Жорту фракциясынын депутаты Курманбек Османовдун айтымында бул ушу мыйзамга ылайык жүрүп атат иштер, анткени ушу мыйзамда көрсөтүлгөн эгерде ушундай мөөнөтүп өткөнүнө байланыштуу туш келип калса анда токтотулат деп, анда ошону угубасак.
Тергөөнүн өндүрүшүндө болсо тергөө кыскартыш керек, сотто болсо сот кыскартыш керек. Бул мыйзамдын императивдик талабы ушундай. Кечээ прокурорлор кыскартуу боюнча пикириңер кандай деп сураса, булар күнөөсүн мойнуна алабы экен же албайбы экен деп, мойнуна алабы албайбы ага карабай мыйзам кыскартыш керек деп атат. Кыскартыш керек. Прокурорлор келтирилген өтүнүч менен таанышуу үчүн 1 жумага дагы перерыв жарыялады. Эмне перерыв болсо эле 1 жумага жарыялайт экен. Аны ошол процесс учурунда эле 1/2 саат, 1 саат, 2 саат аны окуп эле анан прокурорлор ал жерде эме кылыш керек.
Жогорку Кеңештин мурунку спикери Акматбек Келдибековго негизи 3 кылмыш иш козголгон болчу. Бул ошол социалдык фонддун төрагасы болуп турганда, салык кызматын жетектеп турганда, андан сырткары парламенттин төрагасы кезинде ушул мындай зыян келтирди, коррупция, анын кызмат абалына кыянат пайдалануу деген беренелер боюнча кылмыш козголгон. Ошол кылмыш иштердин эң оору ушул социалдык фонддун төрагасы болуп турганда деп айтылган болчу. Мурунку баш прокурор Айда Сарянова ошо өзүнүн кызматына турганда ошол Ротаков Бишкек деп аталган ишкана аркылуу ушу соц фондко 21 миллион сом зыян келтирген деп мындай айтып чыккан эле. Ага ылайык ошол бул компания Келдибековдун өзүнө караштуу болгон, бирок ошол аркылуу сот фонддун каражатын мындай пайдаланууну өтө чоң жана татаал мындай коррупциялык схемасы түзүлгөн. Бул фирмага бир канча компаниялар, фирмалар, анын мамлекеттик кызматтагы адамдар кирген. Андан сырткары анын ошол компаниянын башында Келдибеков өзү жана анын жубайы Аида Токтомаматова турган деп ушундай бир парламентте маалымат бергенде ушинтип айткан эле. Анан буга байланыштуу эксперттик чөйрөдө бир топ пикирлер пайда боло баштады. Ошол Келдибеков парламенттик шайлоону утурлай бийлик менен саясий соодалашууга барып атайын мындай жеңичине сүйлөшүүлөр болуп, анан иштери кыскарып атат. Эң негизги, эң маанилүү иши ушул социалдык фонд болгондуктан бул иш эгер кыскарса, берки жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда, салык кызматын жетектеп турганда деген кылмыштар ага салыштырмалуу мындай майдараак кылмыштар, анан алар жөн эле токтолушу мүмкүн, жакталышы мүмкүн. Ошондуктан Келдибеков акталып келерки парламент шайлоого мындай катышы толук мүмкүн деп ушундай бир жокко чыгарып, ушундай бир божомолор айтылып атат.
Рахмат. Эленора Бейшенбек кызы кечки саат 6:00 берүүбүзгө мына ушул темада кеңири макала даярдап жатат. Бишкекте саат 1:11 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Балдарды коргойбуз, мамлекеттин келечегин сактайбыз аттуу акция үзгүлтүккө учурады. Үч айлык ымыркайды сатты деп шектелгендерге кылмыш иши козголду. Жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку Кеңеш депутаттарынын ашыкча чыгымдарын кыскартууну талап кылган маалымат жыйынын өткөрүп жатышат. Өкмөттүн биометрикалык маалымат тапшырбаган жарандар шайлоого катышпайт деген билдирүүсү баш мыйзамга каршы келерин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы ушундай билдирүү таратты. УКМКнын Оштогу башкы башкармалыгы Ош мэриясындагы коррупциялык схеманын бетин ачты. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Уктуруубузду улантып эми кошуна өлкөдөгү окуяларга көз чаптыралы. Тажикстандагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы исламчыл партия эмне үчүн жеңилип калды? Исламдык кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги бирде айтса, башкалар жакынкы чыгыштагы экстремист исламчылардын да кесепети тийгенин белгилешүүдө. Анда бул тууралуу кененирээк Жаңыл Жусупжан айтып берсин.
Тажикстандагы эң ири экинчи Борбор Азиядагы көзгө басар жалгыз исламчыл партия жекшембидеги шайлоодо парламентке өтпөй калды. Исламдык кайра жаралуу партиясы утулушунун себебин түшүнүп, мындан аркы пландары тууралуу ой калчап жаткан чакта баяндамачылар буга бир канча себептер түрткү болгондугун айтышууда. Эл арасындагы пикирлерге шайкеш келген көз карашты Дүйшөмбү шаарындагы саясий баяндамачы Рашид Гани билдирди. Анын сөзү боюнча, өлкөдөгү антииисламдык маанай менен катар Иракта исламдык мамлекет тобунун төбө чашты тик тургузган камкорлугунун маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылышы да тажикстандык исламчыл партиянын кендирин кести. Рашид Гани тажик парламентинде оппозициядагы исламчыл партиянын болушу Тажикстандын көп партиялуу мамлекет деген имиджине оң таасир тийгизип келгендигин белгиледи. Ошол эле убакта баяндамачы күнөө исламчыл партиянын өзүндө болду деп эсептейт. Бул партия соңку жылдары шайлоочуларды кызыктыра ала турган демилгелер менен чыга алган жок деп билдирди Гани Азаттыктын тажик кызматына. Тажикстанда исламдык кайра жаралуу партиясы 97 жылы 5 жылдык кандуу согуштан кийин өкмөт менен оппозициянын ортосундагы бийлик бөлүшүү келишиминин негизинде түзүлгөн эле. Ал кездери исламдык партиянын популярдуулугу аябай жогору болгон. Бирок ал басма айылын бекендей албай көп чайналды. 2010 жылы мисалы партиянын Дүйшөмбү калаасындагы мечити жабылып калды жана аялдар гана барган мечиттерге салынган тыюуну күчүнөн кетирүү аракетинен майнап чыккан жок. Партия ошондой эле өзүнө каршы саясий кысым болгондугун айтып келет. Анын ичинде бир нече мүчөсү парламенттик шайлоонун алдында камакка алынып, бир нече жергиликтүү кеңсеси жабылып калды. Аймактык үч жетекчиси 2-марттагы шайлоодон кийин кармалды. Мындан тышкары өткөн жылы бир нече секс видеонун, анын ичинде партиянын белгилүү аял мүчөсүнүн жыныстык катнашын көрсөткөн тасмалардын интернетке чыгышы партиянын беделине көлөкө түшүрбөй койгон жок. Бийликтер бул видеолордун тартылышына же алардын кеңири жайылышына өзүнүн тиешеси жок экендигин айтып келет. Соңку кыйынчылыктарга карабастан партиянын башчысы Мухиддин Кабири кайра жаралуу партиясы кайра көтөрүлөт деп ишенет. Жекшембидеги шайлоодон кийин сүйлөгөн сөзүндө ал исламдык партияга тыюу салынат экен деген божомолдорго да кайрылып, бийликти мындай чукул кадамдарга барбоого чакырды.
зоо тажрибе өсөйсөн дарминта таам.
Дүйнөдө жана биздин региондо көп нерсе тез өзгөрүп жатат. Биздин элге жана исламга дүйнөдөгү ката саясаттын кесепетинен пайда болгон исламдык мамлекет тобу Аль-Каида жана башка топтор коркунуч келтирүүдө. Бул коркунучтар менен күрөштө коом кайра жаралуу партиясына муктаж, деп ырастады Кабирим. Жекшембидеги шайлоодо парламентке бийликтеги элдик демократиялык партия менен катар өкмөтчүл агрардык, экономикалык кайра жаралуу жана социалисттик партиялар гана мандат алышты. Өкмөттү аз да болсо сынга ала койчу коммунисттер парламенттеги эки ордунан айрылып кур кол калышты. Тажикистандагы көзгө басаар секулярдык оппозиция саналган социал демократтар да 2% жетпеген добуш менен айталаада калышты.
Тажикстандагы парламенттик шайлоо тууралуу Жаңыл Жүсүпжан айтып берди. Уктурубузду улантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Антарио соту ЦНТР компаниясындагы Кыргызстанга таандык 6.5 миллион акцияны тоңдурду. Буга чейин эле аталган компаниядагы Кыргызстандын 77 миллион акциясынын 47 миллиону Канада соту тарабынан камакка алынган болчу. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Канаданын соту латвиялык ишкер Валерий Белакодун арызынын негизинде Сентера Gold Inc. компаниясынын Кыргызстанга таандык 6.5 миллион акциясын убактылуу тоңдуруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамотов Азаттыкка билдирди.
Мурда Манас банктын ээси Белакон канадалык сотко кайрылыптыр. Мен эл аралык сотту утуп алгам кыргыз өкмөтүнөн, анан ошону чечип бергиле дегенден, анан азырынча орусча айтканда акция временно заморожены, арыз кабыл алынды, караганга чейин алар убактылуу токтотулуп турат акцияда. Соттун аягы чечими чыкканга чейин.
Өткөн жылы 24 октябрда Париждеги арбитраж соту Белакондун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион доллар доого жыккан. Анда Белакон 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкын мыйзамсыз тартып алып, менчик укугу бузулганын айтып чыккан болчу. Кыргыз өкмөтү мурдараак бул сот чечимин тааныбай тургандыгын соттошууну улантарын билдирген. Белгилүү болгондой, ушул тапта эл аралык сотторду кыргыз өкмөтүнө каршы берилген доо арыздар көп. Алсак, өткөн жылдын 14 октябрында Stans Energy компаниясынын доосунун негизинде Канаданын Онтарио соту Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% же 47 миллион даана акциясын камакка алган. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын Сентерада 33% үлүшү бар. Бул жалпысынан 77 400 000 даана акцияны түзөт. Мурдагы 47 миллион даана акцияга Белоконун арызына байланыштуу 6.5 миллион даана акциянын тоңдурулушун эске алып кошкондо, азыркы учурда 53.5 миллион акция Кыргызстан үчүн пайдасыз деп айтууга болот. Жогорку кеңештин оппозициячыл маанайдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстандын Сентердагы акциялардын тоңдурулушун апрель окуясынан кийин кыргыз өкмөтүнүн туура эмес жасаган кадамдарынын натыйжасы деп эсептейт.
Мындай окуялардын болуп атышы бул Кыргызстанда эч кандай демократиялык нормалар, стандарттар жана юридикалык нормалар сакталбагандан белги берет. Ошол эле Белакондун банкын биз жакшы көрөбүзбү, аны жаман көрөбүзбү, Максимдин досубу, башканын досубу, аны юридикалык нерселер менен конституцияга ылайык жасаш керек эле. А биздики болсо жөн эле барып тартып алышат. Ошонун азабын тартып атабыз.
Өткөн аптада парламент Кумтөр Алтын Келин канадалыктар менен чогуу иштетүү боюнча өкмөттүн долбоорун угуп, аны аягына чыгарууга өкмөткө 1 ай мөөнөт берген. Өмүрбек Абдрахманов минтип Сентерадагы Кыргызстандын акцияларынын тоңдурулушу биригилешкен ишкана түзүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн солгундоосуна алып келет деген пикирде. Белакондун арызына байланыштуу Кыргызстан Сентерадагы өзүнө таандык 6.5 миллион акциясынан ажыруу алдында турганын Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамотов өткөн аптада парламентте Кумтөр Алтын Келин иштетүү боюнча маселе каралып жатканда да билдирген болчу. Ал ошондой эле акциялардын тоңдурулушу Кумтөр боюнча 50-50% үлүштө белгилешкен ишкана түзүү жөнүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизе албастыгын айтканы бар. Экономист Жумакадыр Акениев да ушундай пикирде.
Сүйлөшүүлөрдүн арты менен айтылып кетти, эчтекесине карабай 50%-50%га центрга кол макул койгон депчи.
Жумакадыр Акениев ошентсе да кыргыз өкмөтү доо арыздарда утулган суммаларды төлөп берүүдөн көрө маселени сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө аракет кылганы оң деп эсептейт.
Бир сом акча төлөсө да бул бюджетке зыян да эсептелет да. Ошон үчүн мен ойлойм, коркпой, үркпөй өкмөт отуруп сүйлөшүп мына Кыргызстандын пайдасына кайсы жол жакшыраак болсо ошону тандап ошондой чечиш керек да.
Кыргыз өкмөтүн кен байлыктарды иштетүү, банк тармагы, инвестиция салуу боюнча бир топ чет элдик ишкерлер, компаниялар эл аралык соттурго берип утуп алышкан. Жалпысы болуп чет элдик доочулар тарабынан эл аралык арбитраждарга берилген арыздардын негизинде Кыргызстан утулуп калып төлөй турган сумманын өлчөмү 1 миллиард долларга чукулдап барат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу Биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми студиянын коногуна да сөз узаталы. Бүгүн кечинде сен да жардам бере аласың деген аталышта кайрымдуулук кечеси өтөт. Кечеде чогултулган каражат онкологиялык дартка чалдыккан адамдарга которулмакчы. Бул тууралуу кененирээк маалымат берүү үчүн кечен уюштуруучусу Эргене коомдук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова студиябызга келди. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Дегенде эле сурагым келип турат, бул кечени уюштурууга эмне түрткү болду?
Негизи Кыргызстанда паллиативдик жардам бул жаңыдан өнүгүп келаткан жардам да. Паллиативдик жардамдын эң биринчи максаты бул ооруга чалдыккан, айыкпаган стадиясына келген адамдын ушу симптомдордун басаңдатуу. Анан онкология менен ооруган оорулардын акыркы стадиясында вот мындай жанды кыйнап ооруткан сезим абдан бийик болот да. Ушу 80%ында ушундай жолугат. Ошондуктан морфин деген дары бул эң биринчи базовый дары. Бизде Кыргызстанда инъекция гана түрү болгон, таблеткасы ушу январда гана жаңы регистрациядан өттү. Бул абдан чоң жакшы биз үчүн жаңылык. Буга чейин ушу регистрациядан өткөзө албай кыйналып келгенбиз. Эми бул бар, бирок биринчи партиясы ушу сатып алып киргизиш керек да. Андан кийин анан мамлекеттик кепилдик программасына кирет. Кирди, Кудай буюрса, анан аптекаларда пайда болгондон кийин уже рецепт менен жарандар ала алат да.
Демек бул кечени уюштуруу менен ошол дарыны сатып алуу үчүн каражат топтоп жатасыңарбы?
Туура. Бизде Кыргызстанда негизи мындай талап кылганы, мындай санаган боюнча 18 килограмм морфин керек да. Азыркы убакта ушу 0.5 килограммга чейин морфин колдонулат. Ал мунун себеби ушу бир чети дарынын жоктугу, экинчи жагынан көп барьерлер бар дагы ошону чечкенге мына кайрымдуулук кече ушунун. Эми бул кайрымдуулук кече мындай бир айлык ракка каршы кыймылдын бир айлыгы болду да, ошонун мындай
жыйынтыктоочу
кечеси да. 4-февралда башталган, ачык эшиктер болду, маалымат таратылды, ракты алдын алса кантип болот депчи, анан эң аяккысы ушу менен бүттү.
Талайгүл айым, ошо кечеге кимдер катышат, анын алкагында кандай иш чаралар өткөрүлөт?
Бул кечендин кошо биз менен өткөзгөнү бул мода үйү Айм Стайл, ресторандардын сети Падишах, алар абдан бизди бийик колдоду да. Андан тышкары биздин ракка каршы кыймылдын волонтерлору аябай чоң салым кылды.
Ырчылар да болот турбайбы?
Кеченин ичинде бекер ырдап берет, биздин эстраданын эң белгилүү артисттери ырдайт. Андан тышкары Айм Стайлдын модасы көрсөтүлөт. 70-ден ашык түрдүү көйнөктөр жана прическалар болот да.
Билет баасы 2000 сом экен да. Анан бир билет сатып алуу менен дартка чалдыккан адамга оорусуз 12 күн тартуулай аласың деп жазылып турат да. Муну кандайча түшүнүүгө болот? Демек бир адамга бир оорулууга ушундай дары кетеби, ушундай өлчөмдөбү, кандай?
Туура. Негизи хроникалык оору, мындай оору болгон бул өл эмеси убактысы ченелбейт да. Бир адамга мисалы 1 жыл керек, бир адамга может 2-3 үч ай керек, же может андан да аз болуп калышы мүмкүн. Биздин санаганыбыз дарынын баасын алып, анан кийин орточо алганда бир адамга 67.5 миллиграмм морфин талап кылынат. Анан ошону санаганда ошо 12 күн болуп чыкты да, баасын санаганда
2000 сом болуп чыкты.
Да, 2000 сом. Анан биз 2250 билет сатканга максат койгонбуз. Анын баасын баарын чогултканда 7000 доллар болуш керек да, ошонун биринчи килограммына биз кошулуп ошону сатып алгангачы. Анан бул алган дары 2 онкологиялык борборунун паллиативдик бөлмөлөрүнө бөлүнүп берет да.
Мени дагы бир суроо кызыктырып турат. Ушу кайрымдуулук кечесине билеттерди көбүнчө кимдер сатып алууда?
Сиздер таң каласыңар. Негизи эң биринчиден ушу жөнөкөй эле жарандар алат да. Ал эми студенттер, жаш балдар деги эле мындай карапайым элдердин арасында өзгөчө кайдыгер эмес мамиле болду да. Мындай түшүнүк менен башкага да жардам кылсам деген ушул абдан бизди кубандырды. Мындай четте калган жок да. Аябай бир чети, мен сүйүндүм ушу биздин арабызда меценаттык түшүнүүлөр, кайрымдуулук мындай өсүп келаткан экен деп аябай ошо кубандырды.
Мен билгенден адатта чет өлкөдө ушул өңдүү кайрымдуулук кечелерин белгилүү ырчылар, актерлор, саясатчылар уюштурат эмеспи? Ал эми биздин кыргызстандык саясатчылар кайрымдуулукка келгенде кандай?
Биз саясатчы чыларга кайрылдык, мисалы жогорку кеңешке жана башкаларга, бирок көп деле мындай жооп алган жокпуз да. Биздин кошумчалап кечени өткөзгөн бул Анжелика аларды мындай билет жок эле чакыруу билети менен чакырды да.
Ырчы тууралуу сөз болуп жатабы?
Ырчы Анжелика да. Анан бул жерде ящик болот. Ал биздин оюбузча ушу келген кишилер канчалык колунан келсе ошончолук жардам көрсөтүп кетет деп.
Рахмат. Биздин суроолорубузга Эргене коомдук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова жооп берди. Эскерте кетейин, бүгүн кечинде сен да жардам бере аласың деген аталышта кайрымдуулук кечеси өтөт. Уктуруубузду улантабыз. Суперинфо гезити жазуучу Олжобай Шакирдин аңгемесин уруксаты жок колдонгону коомчулукта интеллектуалдык менчикке кол салуу темасын кайрадан козгоду. Жазуучу бул учурдан пайдаланып чыгармачылык менчигине кол салгандарга сабак болсун деп, ишти аягына чейин жеткирем деп турат. Теманы Сабыр Абдымумунов улантат.
Жазуучу Олжобай Шакир өзүнүн Тилек аттуу аңгемеси Кыргызстандагы көп тираждуу Суперинфо гезитиндеги сандан санга жарыялануучу үч курбу чыгармасына уруксатсыз колдонулгандыгын социалдык тармакта жүргөн талкуудан улам билген. Жазуучунун аталган аңгемеси ушул жылдын башында жарык көргөн Эски тегирмендин орду прозалар жыйнагына кирген болчу. Автор жаш калемкерлердин коркпостон плагиатка барып жатканына таң калган жашырган жок.
Материал айында тарттырышым керек да буларгачы, себеби деген кесип деген бул пайдасын көрүп атат да. Мындай айтканда адабият менен чайкоочулук кылып атышат да. Ошонун айыбын буларга мен тарттырам да. Авторго дагы, басылманын өзүнө дагы. Адам кетирип жол менен кандай кадамга барат буларчы? Мен ошого жараша мамиле кылам да. Болбосо мен сотко берем десем, оозуман чыккан сумма менен далдей алам да. Коомчулукка мындай нерсе аскерелениш керек да. Анан бул бирөөнүн менчик мүлкүнө кол салгандай эле кеп да.
Дейт жазуучу Олжобай Шакир. Плагиатка барды дээлип жаткан гезиттин кызматкери Асия Алиева учурда автордон кечирим сурап, өз ара келишүү менен маселени чечип жатканын азаттыкка чыктады.
Азыр однозначно бир нерсе деп айтыш эме, азырынча тиги ай менен сүйлөшүп атабыз. Дагы бир действительно бир нерсе чечиле элек да. Анан эле эме кылса дагы сүйлөшөбүз да.
Жазуучу Олжобай Шакир учурда гезитке жана автор Асия Алиевага 6 мартка чейин гезит бетинен кечирим сурап, жана материалдык чыгым төлөп берүү чечимин кабыл алууга убакыт берген.
Урматтуу угармандар, мына ушул макаланы сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө белгиленген иш-чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Кыргызстанда ушул күндөрү Башкырстанды маданий күндөр өтүүдө. Анын алкагында сүрөт музейинде Башкырстандан келген сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Бүгүн кечки саат 6:00 Салтанат Палас ресторанында онкологиялык оорулууларга жардам берүү максатында уюштурулган кайрымдуулук кечеси өтөт. Анын алкагында мода көргөзмөлөрү, эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт, оюн зооктор өткөрүлөт. Ушул күндөрү караван соода жайында кол өнөрчүлөрдүн кайрымдуулук жарманкеси өтүлдү. 17 устанын асыл таштардан жана жыгачтан жасалган эмгектери коюлган. Бул күндөрү Ташрабат соода комплексинде гүлдөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүдө. Бул иш-чара 8 мартка чейин созулат. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө азыркы кыргызстандык рубрикасынан жаш кесипкөйлөр клубунун лидери Арман Алибаев тууралуу маалымат алып, кыңыр иштерди иликтеген чоо жай түрмөгүн жана аялдардын төрөттөгү өлүмүнүн себептери тууралуу баяндап берген аялзат рубрикасын уга аласыз. Ушуну менен түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар, оорубаңыздар.